sloboda egoističkog čovjeka i priznanje te slobode jest, naprotiv, priznanje neobuzdanog kretanja duhovnih i materijalnih elemenata koji sačinjavaju njegov životni sadržaj. Stoga čovjek nije bio oslobođen od religije, on je dobio slobodu religije. On nije oslobođen od vlasništva. On je dobio slobodu vlasništva. On nije bio oslobođen od egoizma obrta, on je dobio slobodu obrta. Konstituiranje političke države i raspadanje građanskog društva na nezavisne individuume, čiji je odnos pravo, kao što je odnos staleškog i cehovskog čovjeka bio privilegije, izvršavaju se u jednom te istom aktu. Ali čovjek, kakav je kao član građanskog društva, ne politički čovjek, nužno se javlja kao prirodan čovjek. Droits del homme pojavljuju se kao droits naturels jer se samosvjesna djelatnost koncentrirala na politički akt. Egoističan čovjek je pasivni, samo zatečeni rezultat društva koje se raspalo, predmet neposredne izvjesnosti, dakle prirodan predmet. Politička revolucija rastvara građanski život na njegove sastavne dijelove, ne revolucionirajući same te sastavne dijelove i ne podvrgavajući ih kritici. Ona se odnosi prema građanskom društvu, prema svijetu potreba, rada, privatnih interesa, privatnog prava kao prema osnovi svoga postojanja, kao prema pretpostavci koja ne podliježe daljnjem obrazlaganju i stoga kao prema svojoj prirodnoj bazi. Napokon, čovjek kao član građanskog društva važi kao pravi čovjek, kao homme za razliku od citojena jer je on čovjek u svojoj neposrednoj osjetilnoj individualnoj egzistenciji, dok je politički čovjek samo apstrahiran umjetan čovjek, čovjek kao alegorijska moralna osoba. Zbiljski čovjek je priznat tek u obliku egoističnog individuuma, istinski čovjek tek u obliku apstraktnog citojena. Abstraktnog političkog čovjeka Rousseau pravilno crta ovako, celu i cui osse entreprende de instituere un peuple doit se sentire en etat dez hanger, pura insidire, la nature humaine, de transformerts haque individu, cui par lui meme est un tout par feitet solitaire, en partie de un plus grand tout don't set individu recoive en quel que sorte savie et son etre, de substituere une existence partiele et morale al existence psychique et independante. Il faut cui lote al homme ses forces propres pur lui en donner cui lui soient etrangeres et don't il ne puisse faire usage sans les et sources de autrui. Contrat social, livre II, Londres 1782, p. 67. Otvorena uglasta zagrada A, zatvorena uglasta zagrada.